galdo kaldal gede de fu anak jogi ko kani gollude non kanko no dirtede hawa tarawere gondole fedde ONG ne no dirtede addi ko hollitiri wiide o wi mairie o waran wada dido imadraji
contribuer pour la
daranade nyibude e moyentinde juude docteur hokkude juude docteur di kake gollerde dar ninde asako jawdi ko gollere le hitande fu le commune mu wadde imadraji hollitinde dartude kanye haybude golleji juude docteur di
yoga pelle kumnide kabaru challal li jali ni gondi ton di kolliti wiide kanye ko he mudu en garan daro darde mudu en darne mudu ana le kaldanga do kede mo fa hande kanko no dirtida hawa tarawari le fedde ONG ne no dirta addi ko ndo woni ko masifido hen
pour ce qui est de la
fa jawdi hebe bangal asako datude jawdi ko mo inire kanye mo intingol en nokuje do gollidal mairie ngaji mairie gondo le commune fu fide dabareji yalla jawdi kudi kasindini ana hebe wadde tongande golleji ngadaade fa jawdi hebe do kabar mudo le mairie ngaji daranade yalla safareji kasindinaade sanne ana kebe
so galdo kaldal latigi sababu so jogololo bo hebena suudu doktoro wondu tondu holitamede fa hande tidalaji goddi anton non kanko no dirtede adama kone kanko lami fedde asako no kono dirtede benena o holitiri wiide
28
noga e jetti lewru yabbeno ndu min gadi batu mine e adiko kanye meri tawta asako min darti e mabbe be darono wadde golleji gondi hakkilaji mabbe holitinde ko hani wadede ita kalisi mo min bay bamude fami njob gollobe amme
ndeado hunde watirtay kita nokku no dirtede yaso lami be ko min ngaji gondi ton di kolliti wiide tidallaaji an mata fa handen kede mo kanko no dirtede Isaka Keita secrétaire général mairie yaso ko ma sifido hen
commune donki do gonde handen do joininde fedde commune o communinde daranade kabaruji cellal ende hani joinede do inde asako min amino adi fa nde fedde jodo ka tidallaaji gonde handen bangal coronavirus fa do gonde joni do fedde nde hebay joinede
fedde ONG ne dirta addi ko ndi ara wonde wadde do ni imadraji yalla gede de fu anan dewa kongi mudun en konayiri bangal walli dirgol le kreduji di
ngoyo noddanga programme d'engagement civique ngo USAID darani almusaddam